A tím hostem je dnes člen prezidia České filmové a televizní akademie, pan Ivo Maté. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobré ráno všem.
Dvořáková síň Pražského Rudolfina bude dnes večer zase hostit ceremoniál předávání prestižních filmových cen Český lev. Moderátorkou toho přímého přenosu České televize bude naše radiožurnalová Lucie Výborná. Nejvíc nominací 15 má film Andreje Sedláčkového Zneužívání dopingu v socialistickém sportu. Ten film se jmenuje Fair Play. Jak se vám líbil?
Líbil se mi moc. Znal jsem už scénář a Andre fandím.
Vy jste vázán mlčenlivostí. Vy nám nemůžete říct, který ani naznačit by to mohl být. Ale řekněte, je to třeba film, že to byl váš typ? Že jste mu fandil od začátku? Ten, který dnes by toho Českého lva dostal?
Já skutečně nemohu ani naznačit. Tím pádem nemohu říct ani, jestli to byl můj typ nebo nebyl. Jsme jenom 3 nebo 4, kteří ty výsledky znají, dokonce si ani nepamatuju tedy všechny vzhledem k tomu počtu těch kategorií, ale to má být překvapení pro všechny, pro tvůrce, pro nominované, pro diváky především.
Co všechno musí splňovat film, aby dostal alespoň jedno ocenění, jednu sošku Českého lva?
Tak mluvíme-li o jedné sošce, to znamená třeba o nejlepším zvuku, nejlepším střihu, tak musí být prostě v tom oboru, v té profesi skutečně nejlepší, lepší než ty ostatní. Proto také vlastně do té nominace se dostalo 17 titulů z 55 zúčastněných. Vy jste zmínila jenom teda jeden s těmi největším počtem nominací, ale důležité je, že skutečně tím obrovským sítem nominačním prošlo 17 titulů, z nich tedy každý má nejméně jednu nominaci.
Pokud chcete, tak našemu hostovi můžete posílat svoje otázky. Jsme připraveni na ně odpovídat. Adresa známá radiožurnal.cz. Člen prezidia České filmové a televizní akademie Ivo Maté dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavíme se samozřejmě o českých lvech. Dnes večer to vrcholí, ale jak vlastně každý ročník začíná? Co všechno obnáší ty přípravy, které vlastně dnes vyvrcholí tím večerem?
Tak dnes jde o slavnostní předávání, dnes jde o to ceremonii, ale samozřejmě tomu předchází celá ta procedura volby, nominací. Nejprve musí být samozřejmě nějaké stanovité ceny, které už jsou leta, protože ona byla poprvé předávána v roce 1994. Sami se trochu vyvíjeli, protože když bylo 5 nominací, potom se dlouho 3 nominace, velké boje o počet kategorií, to všechno už máme za sebou, do jisté míry se ten počet tedy stabilizoval. Stabilizoval se i fakt, kterých filmů se to týká, to znamená v kalendářním roce, které mají premiéru. Samozřejmě to není jen tak, aby měl jen premiéru, musí mít nějaký počet dnů v distribuci, to musí odpovídat vlastně tomu, co je i psáno trochu v zákoně o audiovizuálních dílech, o audiovizi. Ale tak jako tak, nakonec za ten rok 2014 se jednalo o 55 filmů, protože máme včetně dokumentárních celovečerních filmů, to má dokumentární filmů, které jsou v distribuci. 55 titulů je hodně, ale musíme si uvědomit, že právě 24 z nich je dokumentárních a jen 31 celovečerních. Tak to jsou ty filmy, které díky stanovám nebo vzhledem ke stanovám se dostaly do hodnocení.
Ale přesto počet je hodně vysoký, ne?
Je, ale dejme tomu těch 30 celovečerních filmů, to byl takový standard od jak těživa. Někdy se to samozřejmě snížilo, obzvlášť začátkem 90. let, kdy česká kinematografie procházela obrovskou krizí, hlavně kvantitativní, možná méně než kvalitativní. Tehdy vlastně Česká televize velmi pomohla filmu. To byly doby, kdy by vůbec nevznikl žádný film bez její pomoci. Dělala to bez opory v zákoně, to jsme se k tomu rozhodli sami. Já myslím, že to zůstane jaksi v análech České televize vždycky k jejímu lepšímu profilu počítáno, ale těch 30 celovečerních filmů je i pro ten 10-milionový stát, řekl bych, docela standard. Je složité je ufinancovat, to je samozřejmě velký problém, čili se tam objevují filmy.
Bez koprodukce to nejde.
Bez koprodukce to často nejde, bez koprodukce s televizemi to často nejde. Věřme, jsou to tím pádem nízkonákladové filmy ve srovnání s evropskou, západní evropskou kinematografií, jsou to všechno nízkonákladové filmy, to znamená i ty, které mají nejvyšší rozpočty, třeba 50 milionové a víc, tak i tak jsou to nízkonákladové filmy. Před 14 dny jsem v Berlíně, během Berlinále na tom trhu, který je tak slavný, probíhají různé workshopy a tam padaly z úst těch producentů běžné ceny za díl televizního seriálu hraného 1 000 000 euro. No to je prostě u nás standardní cena celovečerního filmu. Ale vraťme se k tomu počtu, prostě těch 30 celovečerních filmů je tak takový profil běžný pro rok.
Česká kinematografie je na vzestupu. Daří se točit a tvořit filmy, dokumentární snímky, které oslovují různorodá publika, zároveň dokážou získat uznání odborných porot řady zahraničních festivalů. To jsou slova generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Podepsal byste to?
Ano, de facto bych to podepsal. Já bych samozřejmě byl opatrnější s tím vzestupem, protože česká nebo československá kinematografie svá nejslavnější léta měla v 60. letech. To se asi už nikdy nebude opakovat. A ty filmy, teď to neříkám jenom z nostalgie, protože sice nejsem úplně tedy generace té nové vlny, ale jsem, dejme tomu, hned ta následující a vlastně jsem ty lidi zažil ještě mladé nebo prostě odcházející z FAMU v té době, kdy já jsem se tam ucházel o přijetí, ale na vzestupu prostě je to dobrý směr, bych řekl. Rozhodnutí televizí koprodukovat je taky kvalitním rozhodnutím, dobrým, a dokumentární tvorba skutečně na vzestupu je, byť má skvělé tradice samozřejmě v minulosti.
Jak vidíte budoucnost?
Hodně záleží samozřejmě, kromě toho, aby nám nevymřeli scénáristé, a to s tím já nesouhlasím, s tou stálou kritikou nedostatku scénaristů. Spíš scénaristů je hodně, ale méně je dramaturgů, kvalitních dramaturgů, kteří by dobře pracovali pro producenty. Producenty už máme také dobré, ale oni si často myslí, že to zvládnou bez těch dramaturgů. To je třeba dobré rozhodnutí, pakliže ten producent skutečně tu kapacitu má. Ale kvalitní dramaturgie prostě vypadla z toho řetězce a rozumí, producenti už si ty kvalitní dramaturgy samozřejmě hledají. Já myslím, že jsou docela jaksi dobré perspektivy před českou kinematografií. Nesmí se rozpadnout její podpora, její financování, které je často kritizované. Práce fondu, státního fondu kinematografie musí fungovat dál. To je trochu samozřejmě podkopáváno teď nedostatkem radních nebo s volbou jejich poslanecké sněmovně. Ten musí být výkonný, ten fond. Ostatně on především pracuje s prostředky, které zase generuje ta kinematografie. To znamená vyrobené už filmy, jejich práva, prodeje jejich, eventuálně zisky z kin, od distributora, nyní nově z televizí.
Ivo Maté zůstává i dál vaším hostem ve víkendovém radiožurnálu a pokud chcete, tak můžete posílat svoje otázky na naši známou adresu www.radiožurnal.cz. Díky za ně už teď.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Čeští lvi budou uděleni dnes večer. Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je člen prezídia České filmové a televizní akademie Ivo Maté. Jak vlastně vypadá ten rozhodovací proces, na základě kterého volíte nejlepší film, herce, herečku a ty další a další kategorie?
Česká filmová a televizní akademie má 242 členů. Z níž vlastně většina hlasuje, někteří nehlasují, protože jsou buď v zahraničí, dlouhodobě zahraničí, Miloš Šorman, nebo se podílí na některém z těch filmů a tím pádem sami usoudí, že není dobré ani v těch ostatních kategoriích, nejenom té své, hlasovat. V druhém kole je to celkem jasné, když jenom nominacích, tak opravdu nehlasuje velmi rozumně. My jsme letos měli takřka rekordní počet. V tom prvním kole hlasovalo 123 akademiků a v druhém dokonce 151. A co ještě důležitější, my nově poslední dva roky jim nabízíme kromě klasických projekcí v kině zejména možnost streamingu, tak jako třeba Evropská filmová akademie to musí dělat. Tam je 5000 členů po celé Evropě ve všech možných státech. Dávno už se upustilo do zasílání DVDček, nebo filmové projekce jsou vlastně nemožné. No a my jsme zaznamenali přes 5000 streamingů našich akademiků, tak to nám udělalo obrovskou radost. To znamená, že opravdu se těm filmům věnují, dívají se na ně a posuzují, a k tomu ještě musíme připočítat fakt, že většinu nebo velkou část nich znají z projekcí, protože jsou zváni na premiéry a opravdu na ně velmi často chodí. To znamená, že výsledkem tohoto dvoukolového hlasování bylo těch 17 filmů, které dostaly aspoň jednu nominací, to jsem říkala. Mezi nimi je samozřejmě několik, kterých těch nominací má více. Čili řekl bych, je to velmi objektivní pohled profesionálů, tvůrců, nikoliv kritiků filmových nebo uměnovědců, filmových vědců, ale těch, kteří film vyrábí a ví, co je to za práci, co je to za mučení, jak je tvorba těžká a bolestivá.
K tomu nám hezky přihrál do noty otázku Robert N., který píše: Dobrý den, pane Maté, proč mezi nominovanými na Českého lva není kameraman Martin Žiaran za snímek Hany? Kolik filmů v české, potažmo světové kinematografii bylo natočeno na jeden záběr? Není to ostuda akademie, když snímek získává ocenění ve světě?
Tak teď bych správně měl říct tu větu, kterou jsem říkal předtím, jak k tomu výběru dochází. Já, pokud si pamatuju, tak kameraman toho filmu Hany nebyl oceňován ani Asociací českých kameramanů minulý týden. Zřejmě teda profesionálové to nepovažují za nějaký extrémní kvalitní výkon, ale kromě Hany je polovina možná těch celovečerních filmů z 31 na nějakém festivalu více méně renovaném už oceněna, čili není Hany úplným prostě průkopníkem nebo tedy výjimečným filmem loňské produkce a není ani prvním filmem, který by byl natočen tedy na jeden záběr. I když v případě Hany, pokud se pamatuju, protože jsem ho viděl v Plzni na festivalu, to není jeden záběr.
Jak se díváte vlastně na ten věčný souboj, co má takzvaně komerční ráz a tím, co naopak více umělecky nezávislé? Jestli se vůbec tyhle věci dají někdy skloubit a dát dohromady?
Domnívám se, právě akademie při hlasování přihlíží opravdu té kvalitě, takže nerozlišuje filmy mezi umělecké a divácké, ale prostě opravdu přihlížen ke kvalitě a tak by to mělo být vždy. Prostě někdy se protne divácký zájem s vysokou kvalitou filmu, někdy je to, nechci říct naopak, ale ten divácký zájem je menší. Jsou kinematografie slavné, veliké, jako třeba španělská, kde se některé filmy z jejich asi 150 ročně vyrobených ani nedostanou do kin. Tady zatím všechny filmy to martyrum těch kin procházejí, když třeba diváků získávají hodně málo, ale film je, kdy byli umění, měli to opravdu tvůrčí dílo, tak někdy se těch kvalit a ocenění dočkáš mnohem později. To ostatně ve umění je běžné, ve výtvarné mnoho. Kolik známe skvělých malířů, jejich díla se teď prodávají za doslova 100 miliony dolarů a v době svého života neprodali jediný kousek. Prostě to tak bývá a ono ostatně, my tady ten příklad máme taky, ty filmy v těch 60. letech, ta skvělá česká vlna. To je jeden klanot vedle druhého, tak tenkrát taky vzbuzovali rozpaky a nezbuzovali žádný obrovský divácký zájem.
A teď na světě, která podle vás kinematografie je na tom tak, jako jsme byli my třeba s tou naší vlnou 60.
To jsou přesně ty vlny. To jsou ty vlny, tu skvělou vlnu zažili Poláci, Rumuni nedávno. Nesmíme zapomínat na obrovskou sílu kinematografie v Asii, včetně Iránu například, a Latinské Ameriky třeba. To je prostě neuvěřitelné. To je potenciál, který my si moc tady nedokážeme představit, ale jsou velmi daleko.
Ivo Maté je dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu a je stále připraven odpovídat na vaše otázky, na ty další, které jste napsali. Děkujeme za ně, tak se vrhneme za chvilku. Vy jste ale začínal v tehdejší Československé televizi. Byl jste jako asistent produkce, potom, když jste skončil na FAMU, tak už jste byl produkční. Někde kolem roku 76 jste byl ve funkci vedoucího produkce.
Vedoucí výrobního štábu se tehdy jmenovalo.
To se tehdy takhle jmenovalo. No a potom jste byl šéf-producent uměleckých pořadů.
To
a
v roce až po revoluci.
92. Tam jste vlastně byl historicky prvním generálním ředitelem České televize, kde jste byl do roku 1998.
Ano, a od té doby vlastně nejsem zaměstnancem České televize.
A řekněte mi, je televize a zůstává vaší největší životní láskou?
Možná ta profese produkčního, toho vedoucího produkce, vedoucího
štábu. Takže na ředitele byste se vrátit nechtěl?
To ne, ale to byla opravdová profese a já jsem byl produkčním hodně let, ne v jednoduché době, Nedělal jsem jednoduché pořady, filmy, seriály. Byla to doba složitá. Myslím, že si dneska ani moji žáci, studenti nedokážou představit, jak je to produkovat bez mobilních telefonů, bez počítačů, bez volného trhu, kdy vlastně každá atypická záležitost a televizní dílo, film, je prostě atypickým výrobkem, potřebovalo celou řadu služeb, které nebyly k dispozici, protože žádný trh neexistoval. Bylo to něco jiného a nemá cenu vlastně, není se skážení příliš si stěžovat, ale je pravda, že vlastně už jsem školu absolvoval takřka před 40 lety a protože jsem předtím, jak jste správně říkala, už byl trochu tím asistentem, tak jsem se hned stal tím vedoucím výrobního štábu, tak jsem musel jsem se okamžitě živit a dostával jsem spíš ty těžší věci jako mladý producent.
Co to bylo v té době?
Tak většinou hrané věci a právě třeba v roce 77 nebo 76 na podzim to byla legendární Nemocnice na kraji města. To byl vlastně můj první velký seriál, který mě možná pomohl i potom v té další práci, protože ten zaznamenal obrovské úspěchy divácké, nejenom tady, ale v Německu zejména, potom už ta druhá část se dělala v koprodukci s Norddeutscher Rundfunk. Ten seriál byl nesmírně populární třeba v tehdejší Jugoslávii, prostě zahraniční, dodnes je hodně prodávaný mimochodem.
A umíme tady v současné době v České republice točit seriály takovým tím moderním světovým, řekněme, způsobem?
Umíme. Seriál je fenomén, vždycky byl televizní fenomén, ale byl to buď to americké pojetí soap opery, nebo sitcomu, anebo telenovel z latinskoamerických, tureckých a podobně, ale v posledních letech zaznamenáme obrovský trend přechodu těch nejvýznamnějších tvůrců od filmu k televizi, nebo tedy zároveň paralelně se věnují i televizi, a to není jenom záležitost Spojených států, velkých major studios, ale třeba máme příklady z Dánska, z Velké Británie, ale i tady už začínají ti klasičtí filmaři brát televizní práci na milost, protože to je skutečné jejich uplatnění a ty moderní seriály, už jich je pár natočených i tady, to znamená doslova jako celovečerní film, takové ty miniserie, kdy jsou dvou, maximálně třídílné miniserie o celovečerní stopáži, každý z nich skutečně jsou regulérními filmy, dá se říct, možná někdy ty scénáře by obstály úplně klidně v kinematografii.
Ivo Maté, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu, píše vám Adéla a předem děkuje za odpověď. Ptá se, jestli člověk musí vystudovat režii, aby se stal úspěšným režisérem. Píše, mám originální nápady i velké finanční zázemí. Jen jsem režii nikdy nestudovala, ale moc by mě to bavilo.
Nemusí. Ostatně celá řada slavných režisérů byť vystudovala FAMU, nevystudovala obor hrané režie, ale scenaristiku a dramaturgii včetně Formana, Řebíka a podobně. Ale studia, dobrá studia filmová, to nemusím zrovna na FAMU, ale na celé řadě jiných škol, byť FAMU patří k těm nejlepším v Evropě, určitě nejde na světě, jsou důležitá, protože to řemeslo a ve spojitosti samozřejmě s poznáním filmové kultury a historie je naprosto nezbytné. Ono to trochu dneska zní možná anachronicky, protože ta tázající se má pravdu v jednom. Dneska už může film natočit každý, protože ta technologie je velmi přístupná. Prostě kamera, střih, si může střihový program koupit domů a pak, když má peníze, tak vlastně si každý může natočit film a nemusí vlastně k tomu mít to vzdělání, ale podle toho to taky potom vypadá. Čili jsou profese, které jsou nezastupitelné. Prostě dobrý, kvalifikovaný kameraman, architekt, střihač, zvukař, musí samozřejmě někdo ovládnout tu produkci, která je nesmírně složitá, když je to třeba věc dobová nebo náročná na exteriéry, interiéry. Ale konec konců hlava toho štábu vedle produkčního je režisér, který musí být dokonale připraven. Mnoho režisérů říká, že to je nejenom tvůrčí, ale velmi organizační práce a mají pravdu. A bez nějaké průpravy může to jít, ano, můžu si to dovolit, ale může to jít na prostě katastrofě.
Vy jste poznal celou řadu slavných režisérů i herců, producentů, tak kdo vás okouzlil, kdo vám učaroval, s kým jste se třeba i zpřátelil?
Já už jsem takový pamětník, teď, když jsme mluvili o té nemocnici, tak k mému smutku, já jsem z toho užšího štábu, jak se říká, těch 7, možná poslední naživu, všichni ostatní bohužel umřeli. A To je případy herců. Já jsem vlastně zažil ještě takovou tu slavnou generaci Karlu Hegru, Pešku, Jiřiny Šejbalové a podobně Jaroslava Marvana. O tom teď už vlastně můžu vyprávět, jako mě vyprávěli o Vojanovi. Ale ti lidé byli velmi profesionální tehdy. Ale já myslím, že mají své pokračovatele. Když jste se tehdy ptala na té scénáře před půl hodinou, na scénáristy, tak já teď řeknu pár příkladů z té minulosti bez ohledu na médium, nebo pro koho psali, jestli to byl tehdy Barandov nebo televize. Jan Procházka, Pavel Juráček, Ota Hofman, Miloš Macourek, Jaroslav Dítl, Jiří Hubač. To opravdu byli skvělí scénáristé, ale oni mají pokračovatele. Dnes je to Petr Jarchovský, Jan Prušinovský, Marek Epstein a další Zdeněk Svěrák. Prostě existují lidé, kteří umí psát a nepředpokládám i o těch nejmladších, že se znova mezi nimi najdou prostě skvělí lidé. A tak ty, co jsem jmenoval z té původní, ty jsem taky všechny znal. Je to nikdy hrůza.
A jakých největších rad jste se od svých kolegů za tu dobu vlastně dočkal, na kterou nedáte dopustit, která je tou zlatou?
Ty rady spíše přicházely praxí. Prostě občas jsem narazil na někoho, s kým jsem měl třeba střety v tom mladickém elánu. Já to teď vidím u svých studentů, ten je obrovský, jo, mladický elán, co si všechno jsou schopni v 25, 26, 27 letech dovolit, je obdivuhodné, ale já je za to naprosto nekritizuju, protože jsem byl určitě takový a narážel jsem a ty nárazy, ty konflikty, to jsou nejlepší rady.
Radiožurnálu teď bude odpovídat Petrovi. On ten dotaz, který napsal, je poměrně obsáhlý, ale v každém případě, když to shrnu, tak se vás chce zeptat na hospodaření České televize. Píše, ze zákona jsme povinni platit koncesionářský poplatek, ale v podstatě není a nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak se s těmi penězi hospodaří, a ptá se, kdo vlastně rozhoduje o tom, co se bude vyrábět za pořady, jaké filmy, kolik peněz na to půjde, jak vlastně fungují ty produkční skupiny a tak.
Máme kontrolu, teď můžu mluvit v první osobě, protože od roku 1998 nejsem zaměstnancem České televize, takže to bude objektivní, co budu říkat. Ze zákona provádí kontrolu a dozor nad činností České televize, Rada České televize a dozorčí rada, která je jí k dispozici. Členové té rady jsou voleni poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky, to znamená, to je normální demokratická procedura, jako vlastně u celé řady jiných orgánů dochází k té volbě. To znamená, že my jsme si zvolili poslance a ti poslanci za nás tedy volí členy Rady České televize, která má velké pravomoce, kromě jiného schvalování rozpočtu České televize. To znamená, že každý z nás má nějakou možnost vlastně do toho mluvit, nejenom tou volbou, ale třeba se i kontaktovat nebo stýkat s těmi členy té rady. Kromě toho Česká televize zveřejňuje výroční zprávy, kde je součástí té výroční zprávy i rozpočet a vlastně výsledná zpráva o hospodaření. Každý k tomu může tím pádem té radě poslat nějaké připomínky. Je to průhlednější, než si lidé myslí. Jinak ten poplatek patří k nejnižším v Evropě.
Když jsme se bavili o koprodukování filmu, o seriálech jako svébytném žánru, tak jaká další třeba televizní forma, krom těch seriálů, teď je ve světě je, jaká je ta budoucnost? Jak se na to díváte z pohledu člověka, který to zná od píky a dokáže odhadnout?
Televize se dramaticky proměnila, to bych tady musel mít 3hodinovou přednášku. Multiplikovaly se kanály, počty okruhů. Česká televize za mě měla 2, 3 v některém období, dnes 5. To patří samozřejmě i v případě komerčních okruhů nebo těch majitelů k pokroku. Každá vlastně dneska rodina kanálů, programových okruhů, které jsou nějakým způsobem tematizovány, čili televizní vysílání tematizuje, bývá méně těch plnoformátových programů a více těch zaměřených na sport, na zprávy, na dokumentární tvorbu a podobně. A zatímco jsme měli před 20 lety možnost tady sledovat 4 okruhy, dneska jich je stovky a z nich třeba 80 v českém jazyce. Čili to je cesta televize a můj osobní názor je fenomén televize, kromě toho, co jsme říkali, třeba ty minisérie a podobně, to jinak nikdo nevyrobí ani si nepředvede, tak bude vždycky v živém vysílání, to znamená přenosu aktuálního sportu, událostí jako takových zpravodajství a podobně.
Dnes tedy se rozhodne, kdo si odnese, ono už je rozhodnuto, ale my budeme svědky toho odhalení, kdo si odnese domů sošky českého lva. Zítra to budou Oskaři. Je škoda, že tam nejsme. Vy jste tam vlastně byl s Kolijou tehdy, ne?
Já jsem nebyl v Los Angeles s filmem, ale Koliu koprodoval Česká televize.
Ano. A není škoda, že po tak dlouhé době se tam český film nedostal?
Je to škoda, ale mezi tím už v tom výběru už jim byl. Český film, mluvíme o kategorii cizojazyčného filmu, která zase není samozřejmě pro Američany tak důležitá ani pro jejich akademii, ale pro svět a pro ten snímek je to úplně zásadní. Samozřejmě se nominuje nebo dokonce umístí.
A kdo myslíte, že si ho letos z těch cizojazyčných odnesl?
Tady dám můžu říct tip. Já si myslím, že na velmi dobré cestě je polský film Ida, který už je nositelem Evropské filmové ceny a to je přesně zřejmě ta forma filmu, která v americké film akademii zabere.
Poláci to umějí.
Poláci jsou skvělí.
Já děkuji za rozhovor naším hostem ve víkendovém radiožurnálu byl Ivo Maté. Naschledanou.
Naslyšenou.